Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla unua Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum la iaro 2010, mercredon la trian de januaro. Al fronti nian malfortezon estas sperto, quiu plifortigas nin, cae malfermas nian coron, por alvoci la compatemon de Dio, quiu transformas cae convertas. La peco male disigas la signoro cae la gefratoi. Cimatene, dum sia pastista instruo, cadre della unua generala audienzo della nova iaro, en aulo Paulo la sesa, Papo Francisco clarigis la signifon della pent esprimo, daurigante tiel la serion da pastista instruoi pri la Eucaristia celebro. Cion povas doni la signoro al tiui quiui iam havas coron plenan de si mem, de sia propra successo, sin demandis comence la papo. Nenion, li daurigis, char la arrogantulo ne estas capabla ricevi pardonon, char li estas plena je sia supposata justezo. Male, regio Davido, la publicano, la malsparema filo, sed ancau sancta Petro, Zaccheo, la samarianino, trovis la curagion forigi la mascon, cae alvoci la compatemon de Dio. Ciu conscias pri siai proprai miseroi, cae malsupren levas la oculoin humile, tiu sentas la compateman rigardon de Dio sur si. Nis cias, prosperto, che nur tiui ciui capablas agnoschi la eraroin cae pardon peti, ricevas la comprenon cae la pardonon de la aliai. Francisco invitis secve agnoschi che niai pensoi cae niai agoi estas ofte mondumai, protio oni plenumas la pente esprimon, cun la formulo de generala confeso, el dirita en unua persono singulara, cae oni confessas che oni ege pecis per penso, parolo, faro, cae ancau per neglecto, substrecis la papo. Char ne sufficias, ne causi malbonon alla proximulo, sed necessas electi fari la bonon, cap tante la occasoin por doni bonan atteston. Oni petas pardonon cae al Dio cae alla gefratoi, char la peco disigas el ambau. La peco trancias la rilaton cun Dio, cun la gefratoi, en la familio, en la sozio, en la comunumo. La brusto frapo, clarigis plie Francisco, signifas reconi che la peco occasis pro mia culpo, cae ne alzeli la fingron por accusi aliain. Por clarigi cition, la papo racontis anecdoton de misiisto. Virino venis al li por confesse preno, cae comencis diri la pecoin de sia ezzo, bo patrino, nai baroi. Fine la pastro diris al sci, che sci finis cun la pecoi de l'aliai, nun sci povas comenzi diri la proprain. Cae nun aliai informoi. Santiago de Cilio, la cilianoi sin pretigas por la visito de la papo, cun multe da espero cae granda gioio. Tion declaris al informa genteio fides pastro Felipe Herrera, pro parolanto de la commissiono quiu pretigas la papa na voyagion. Unua rangas en la lando, aldone al entusiasmo, la volo travivi gin kiel eblezon, por contribui al resanigo de la vundoi en la sozio, cefe ale al pli granda sozia justezo, cae pli harmonia cun vivado, ce diversai classoi cae etnai gruppoi. Papo Francisco estos en Santiago, Temuco, cae Iquique, de la decvina gis la decoca de la nuna monato. Oni attendas pli ol 1200 personoin dum la ceremonioi. La visito, clarigis la proparolanto de la organisa commissiono, havos fortan socian caracterison, en la lando, quiu acceptas enmigrantoin cae rifugintoin el Venezuelo, Bolivio, Peruo, Haitio, Dominicana Respublico. Centrai temoi estos ancau la defendo de la popolazione poloi de la pralo giantidoi, a parte en Temuco, cae la respecto por latero, nia comuna domo. Kinshaso, fortan condamnon de la agoi de la securezza i trupoi en Democratia Respublico Congo esprimis la cardinalo cef episcopo de Kinshaso, Laurent Monsengvo. La securezza i fortoi malhelpis quelca in fideluloin eniri en la pregeioin por la meso. Oni jetis l'armiga in gasoin dum la eucaristia i celebroi en diversai parochoi de Kinshaso, cae oni arrestis pastroin cae fideluloin. la declaro della cardinalo aperis post la subpremo della pazza manifestazio della tridecunua de decembro, quiam mortis almena u sep personoi cae cent dudec estis arrestitai. La marcio celis peti la applicon della accordoi subscribitai antau unu iaro, la tridecunuana de decembro 2016. Ili fixis la presidenta in balotoin en 2017, sed la balotoi ne occasis. Gerusalemme, la mozio unuanime subtenata della Centra Comitato della Israela Partio Likud por peti la annexon al Israelo de ciui iudai colonioi en Cis Jordanio confirmas che nun la solvo du popoloi du statoi cae ciui celoi della accordoi de Oslo estas nuligitai. Tion declaris pastro Raed Abu Saliach, iama directoro della Caritat Agado de Gerusalemme, intervjuita de Informagenteio Fides. La mozio della partio, Likud, quancam ne devontiga por la registaro, celas meti la iudain setleioin en la palestinai territorioi sub la civila iuro, cae ne plu sub controllo della ministerio pri defendo, faciligante ilian plian expansion. Intertempe lunde la Israela Parlamento approbis la legio proiecton nomitan Unuigita Gerusalemo, per ciu oni redeclaris la unuezzon de Gerusalemo kiel eterna cae nedividebla cefurbo de Israelo, decidante plie che estonte ciu eventuala debato pri la estonta arrangio della Sancta Urbo, anca ucase de paz accordo, devos esti approbita de almeno 80 el la 112 parlamentanoi. Manilo, la presidente de Filippino Rodrigo Duterte subscribis la decreton quiu reconas nazia festotago la ocan de decembro. En tiu tago, soleno de la Senmacula Concipigio de Maria, patronino de Filippinoi, la registaro arrangios la fermon de la lerneioi cae officeioi. Temas pri festotago nur parte reconita, clarigis al Radio Vaticana pastro Gianni Re, misiisto en Filippinoi. Gi ne estos feritago quiun en Filippinoi oninomas regula, feriado. Se iu persono ne iras al laboreio cae ferias, li ricevas la salairon. En la caso de la oca de decembro, oni ne ricevos salairon, char temos pri landa speciala feriado, ne ufficiale reconita quiel regula. Pyongyang dauris proximume 20 minuto in la telefona contacto inter Norda kai Suda Coreio, la unua post du iaroi, realigita per translima comunic canalo, restarigita cimatene de Pyongyang. Lau commentistoi, la restarigo della comunic canalo eblis post la pretezzo della Sud Corea registaro ebligi la partoprenon della sportistoi della Nordo e nella venontai vintrai olimpicai ludoi kiwi commenzigios la nauan de februaro. La telefona contacto inter la du coreioi ocasis post la respondo per twittera messaggio della usona presidente Trump alla nord coreia guidanto Kim Jong-un, quiu declaris che nuclea butono estas sur lia scribo tablo ciam. La estro della Blanca Domo respondis iene. Ciu iu el lia malricigita cae malsatanta regimo informos lin che anca un mi havas nuclean butonon, sed gi estas multe pli granda cae pli potenza ol la lia, cae la mia funccias. Concerne alian regionon della mondo, Presidente Trump annonsis la eblan trancion della mon helpoi alla palestinanoi, se ili ne consentos intertracti cun Israelo. La palestinanoi ne cedos iela chantaggio de Trump, estis la reago della Palestina guidantaro. En 2016, usono pagis pli ol 319 milionoin da usonai dolaroi por la helpoi alla palestinanoi, pere de sia agenteio por la evoluo. Al tiu mono, onideva saldoni plia in 300 milionoin donazita in de Washingtono alla programo de Unuiginta in Nazioi en la Palestina i territorioi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.